Vi skal lovsynge lidt mere lidt senere, men først og fremmest så stort hej til jer alle sammen. Det er faktisk skønt at være tilbage i Herning og i Herning Frikirke igen. Og jeg har virkelig glædet mig til at se jer alle sammen her i formiddag. Selvom det jo så er i en lidt anden tid, med nogle andre og også lidt måske nogle underlige omstændigheder, end som det var før corona. Det ville have været så rart, og det ville have været så godt og så stort, at kunne have været her alle sammen og snakke sammen og give hinanden en krammer osv. Men vi klarer os med et hej i dag. Og også til jer, der sidder og ser med på tv, eller hvad I nu bruger som online at streame på. Så stort hej og et virtuelt kram fra mig af til dig. Jeg har sådan lidt af et datoforvirret budskab til at dele med jer i formiddag. Det er i virkeligheden nok et af de der helt klassiske pinsebudskaber, og det var jo pinse for en uge siden og ikke nu her i dag. Men sådan i overført betydning, så har jeg bare en længsel efter mere pinse i mit liv. Et åndeligt vokseværk af mere af Guds løfter om kraft fra det høje og om endnu mere. Vi gør lige sådan der. Et åndeligt vokseværk, skal vi simpelthen starte samme sted. Et åndeligt vokseværk af mere af løfterne om Guds kraft fra det høje og endnu mere af åndens liv og gaver. Og endnu mere at komme til at vokse ind i noget mere dybere og stærkere i at se dem i funktion. Så da jeg fik at vide, at temaet for jeres gudstjenester den her tid, det er vækst, så hoppede hjertet sådan lige et par ekstra gange hos mig. Fordi jeg sad netop med masser af tanker om netop det her med mere af Guds kraft i mit liv, da sms'en med temaet kom ind på min telefon. For selvom I helt sikkert sandsynligvis lyttede til en pinseprædiken i søndags, så er overskriften for det, jeg vil tale om i formiddag nu, altså den her, fra Betania til Pinse. Lukas evangeliet kapitel 24 og vers 44-53 skriver sådan her. Så sagde han til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer, at det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og salmerne. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Og i det, han velsignede dem, skilte han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. På det her tidspunkt for vores tekst, så havde disciplene jo været inde i en gigantisk følelsesladet rutsjebanetur. De havde inden for de sidste par uger været vidne til, at deres leder, selveste Messias, Jesus Kristus, Guds egen søn, ham som det gamle testamente profeterede om, og som så vidunderligt og på vidunderlig vis bare havde udvalgt lige netop dem, som sine disciple. Han havde åbnet de blindes øjne, og han havde bare udført massevis af ubeskrivelige, vidunderlige andre mirakler også. Og de havde vandret med ham. De havde set det alt sammen. De havde hørt det alt sammen. Og de havde været med. Men de havde også været med, da han gik til Getsemane have for at bede med smerte og inderlighed og en tyngde. Og de var med, da soldaterne de kom for at føre ham væk. Og de havde også været med, men måske på afstand, da de havde set den vrede skare råbe korsfest ham. Og de var tæt på, og de havde været vidne til, at han blev slået og til sidst anbragt på det her kors for at dø. Og uden tvivl så ved vi, at de har haft blandede følelser. De har haft kaos indeni, spørgsmål, vrede, angst og helt sikkert masser af tårer. Og de har været så forvirret over alle de her begivenheder, der fandt sted i et så hektisk tempo oven på hinanden. Jesus var først arresteret brutalt, revet væk, så død, så genopstanden, og nu åbenbarede han sig bare for disciplene og var sammen med dem. Disciplene, de er på deres livs følelsesrutsjebane, og lad os lige for et lille øjeblik kort se på de her sådan ala emotionelle kontraster, der er i skriften her. Vers 38-41 skriver, men han sagde til dem, hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som især jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undre sig, spurgte han dem, har I noget at spise her? Disciplene, de gik fra at være rystede og fra at være vantro, totalt forbløffede. De kommer fra, hvad man vil sagtens kalde for et totalt breakdown i en mental overlevelsesnødberedskab. Og fra alt det nu til bare at være fuld af en god undren, glæde og også bare enormt lykkelig. Lukas skriver videre om det i vers 44-49 sådan her. Så sagde han til dem, det der vil jeg sige til jer, mens jeg endnu var hos jer, at det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven, hos profeterne og i salmerne. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag. Og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidne om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Jesus, han åbnede deres forståelse for skrifterne, om hans formål med at komme. Han havde udført mange mirakler, han havde helbredt mange syge, og han havde fjernet sygdomme helt. Men selvom så mange må have troet det, så var det jo langt fra derfor, at hans formål var med at komme. Tværtimod så fortæller han dem, at det helt fra start af, ligesom allerede i det gamle testamente profetier, at der var en masterplan for hans komme. At Kristus skulle lide og så opstå fra de døde på den tredje dag. At omvendelse til syndernes forladelse, det ville blive erklæret i hans navn for alle folkeslagene, startende i Jerusalem. Hans mission, det var sådan en seek and rescue mission. Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Reddet det, der var tabt. Dig og mig, vores skolekammerater, arbejdskollegierne, familievenner, dig derhjemme foran skærmen og kassedamen i Fakta. Og det var præcis det, som disciplene de havde set ham i fuld sving med at gøre i den tid, som de vandrede med ham. Hans opgave og hans mål, det var at opfylde løftet, Gud havde givet, om at sende en frelser og en forsoner. En, der kunne stille sig imellem Gud og menneske, som det der nødvendige offer for vores skyld, så vi kunne stå uden for skyld i dag. Men løftet var endnu mere end det. Løftet var også pinse. Og Jesus fortæller om det til sine disciple. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer, men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Jesus han velsigner sine disciple. Lukas evangeliet kapitel 24, vers 50 siger, at han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. Og det her, det er en vigtig velsignelse, Jesus han giver til sine disciple. Det er her, Jesus han også giver dem sine instrukser. Og det er her, han fortæller dem, at de skal endnu længere end til den her aktuelle velsignelse, som de får i Betania. Om løftet, der venter dem i Jerusalem. Og det er også her, at Jesus han så skilles fra dem og bliver båret op til himlen. Der blev sådan efterfølgende langt senere hen i vores verdenshistorie bygget religiøse mindesmærker på det her sted her. Mange betragtede og mange betragter det her stadig sted, hvor Jesus blev oprykket som et særligt indviet område. Og for mange er det blevet til et helligt sted. Og måske for mange af os kristne i dag, så er det også i overført betydning et sted, hvor vi er endt med at leve og opholde os. Det er nemt at blive i Betania og stille sig tilfreds der. Men disciplene forstod imidlertid vigtigheden af at komme videre fra Betania og tage hen til Jerusalem. De forstod, at velsignelsen, at løftet om det, der ville komme, det ville ikke komme fra deres oplevelser med begivenheder fra Betania. Der var noget mere i vente. Der var så at sige mere for menneskeheden, end den mirakuløse fødsel af Jesus. Der var mere for menneskeheden, end det ubeskrivelige liv, som Jesus han havde levet. Og hvor chokerende det end må lyde, og stadig kan lyde, så var der faktisk endda mere for menneskeheden, end Jesu død, begravelse og opstandelse. Der var mere for disciplene end velsignelsen i Betania. Og derfor så tager Jesus, eller undskyld, derfor tager disciplene vejen fra velsignelsen i Betania hen til løftet om en pinse. Første gang jeg, det har jeg sikkert fortalt mange gange, men første gang jeg var sammen med en gruppe unge kristne, så var det den sommer, hvor jeg lige var gået ud af 10. klasse. Og de kom alle sammen i den lokale pinsekirke, og jeg havde været med for første gang i mit liv til en frikirkegudstjeneste netop den søndag. Nu var det blevet eftermiddag, og jeg var inviteret med dem ud at sejle på alternatskoleskibet Agape, som var på besøg i menigheden den her søndag. Jeg havde lige siddet der som den der endnu ikke kristen og overværet den her gudstjeneste, hvor der også bare blev talt i tunger. Og jeg fattede ikke en bjælde af det, der foregik omkring mig. Jeg havde hørt om, at det var noget, der foregik i pinsekirker, og jeg havde hørt både vilde og helt jordnære ting om det. Men sådan under den her sejltur, så tog jeg sådan mig lidt mod til og spurgte den her ungdomsgruppes ungdomsleder, om hvad det måtte var for noget. Nu her, mens vi alligevel var halvsøsyge alle sammen, når vi drak lunken kaffe af plastikkrus, så måtte vi jo snakke om et eller andet, tænkte jeg. Så jeg spurgte, hvad er tungetale, og hvad i alverden er det der med Helligånden for en størrelse? Hans svar var så vildt provokerende og gjorde mig samtidig så meget mere nysgerrig. Ved hvad han sagde? Han sagde bare ganske enkelt, nå, men det finder du jo nok ud af en gang. Og så var den snak bare lukket, og jeg kunne efterfølgende kaste op på skibsdækket, hvad jeg sådan rent faktisk også gjorde. Lukas, han skriver efterfølgende om disciplenes vej mod løfterne om pinse i vers 52-53 her. Fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og de var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Læser vi videre i Apostlenes Gerninger, der jo så også er skrevet af ham her Lukas, så skriver han noget interessant i kapitel 1 om disciplenes sidste ansigt til ansigt møde med Jesus. Og ikke mindst om den her ventetid, som de har i Jerusalem, i længsel efter Guds indfrielse af løftet om kraft fra det høje. Og så sådan her, efter sin lidelse og død trådte Jesus frem for dem med mange beviser på, at han levede. I det han i 40 dage viste for dem og talte om Guds rige. Og da han sammen med dem pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faren havde lovet. Som det, jeg hørte mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med Helligånden om ikke mange dage. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, Herre, er det nu, du vil genoprette riget for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende til tid eller time, som faderen har fastsat egen magt. Men I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Da han havde sagt dette, blev han løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, hvorfor står I og ser op imod himlen, Galilæa? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fra op til himlen. Så vendte de tilbage til Jerusalem for Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej derfra. Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen ovenpå, hvor de plejede at opholde sig. Peter, Johannes og Jakob og Andreas, Filip og Thomas og Bartholomæus og Matthæus, Jakob, Alfæus søn og Zeloten, Simon og Judas, Jakobs søn. De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesus' mor Maria og hans søster. Og undskyld, hans brødre. De fleste også ved nu godt, hvad der sker her. Den kristne kirke, den bliver født i den her tid, og med den så fulgte en gigantisk vækkelse helt fra starten af. Og så ringer telefonen, ikke min heldigvis, da løftet om den her kommende kraft blev udløst på pinsedagen i Jerusalem, så var det lige så vildt og stort, som vi pinsefolk engang har haft ry for at være. Jeg havde ikke været kristen og med i en pinsekirke længere, inden jeg hørte fra alle vennerne og familien og fra folk, jeg snakkede med på gaden også, at pinsekristne, det er sådan nogle underlige, nogen der taler tunger i ekstase, og de klatrer altså også op og ned af væggen i kirkesalen. Altså, nu har jeg jo aldrig nogensinde oplevet, at folk sådan klatrede på væggen i kirkesalen. Men mindre det altså var fordi, at folk stod på en ski for at skifte en LP'er, eller male væggen i ny hvide, eller et eller andet stil. Men nogle gange, så forestiller jeg mig, at det næsten må have været sådan, at disciplene, de må have følt det den her dag. Det må næsten være sådan, at de første kristne oplevede det. Lukas skriver i hvert fald som, at det havde været noget af en oplevelse. Prøv at høre, da pinsedagen kom, var de alle forsamlet, og med et kom der fra himlen en lyd, som er et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad, og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Der blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter, hvad ånden indgav dem at sige. Det var slet ikke sådan her, jeg oplevede det. Jeg var stadig ikke helt nykristen. Jeg har været kristen i 2 uger på det her tidspunkt. Og nej, jeg havde stadig ikke fået svar på nogen som helst af mine spørgsmål om, hvad det her med tungetale og Helligånden var for noget. Men jeg var fuld af spørgsmål, og jeg var fuld af en dragelse og en tiltrækning imod det. Jeg havde været med til 3 gudstjenester og en enkelt samling med de unge til et ungdomsmøde. Og det der tungetale, jeg fattede ikke en brik af det, men jeg havde bare stor lyst til det. Og måske også fordi, at jeg dengang i min meget store uvidenhed, når det kom til kristendom, har følt, at jeg nok måske først var rigtig kristen, når jeg også selv gjorde det, som de andre kristne gjorde. Men altså, jeg tog efter 2 uger med til det der dengang hed Stormtropper i Mariager den sommer. Det var datidens skaf på sommercamp. 2 ugers lejr med en masse teenager og unge og massevis af møder. Og ved hvert møde, så var der forbøn. Og jeg elskede det. Jeg elskede, at andre bad for mig. Det var så dejligt. Så jeg gik op til forbøn, uanset hvad det drejede sig om, og uanset hvad der blev annonceret. Selvom jeg ikke fejlede noget, så blev jeg helt klart bedt over om helbredelse af alle mulige sygdomme. Blev du kaldt op til forbøn, så gik Michael herop. Og på den tredje aften, så blev der spurgt, om nogen ville døbes med Helligånden. Og jeg gjorde, som jeg plejede, sprang op foran scenen og ville blive bedt for. Og det gjorde jeg, og der skete ikke en fis, som jeg tænkte. Senere, da det blev tid til at gå i seng, så lå jeg i teltet og bad højt til Gud. Jeg var jo ret ny i det der med at tro på Gud, og jeg vidste ikke rigtigt, hvordan man beder og hvad man skal gøre osv. Og jeg troede egentlig, at hvis man bad ind i sig selv, så kunne Gud slet ikke høre det. Så jeg blev nødt til altid at bede højt. Og mens jeg ligger der i teltet og beder højt en aftenbøn til Gud, så begynder jeg at få lyst til at sige nogle meget underlige ord. Og jeg begynder at sige dem, og lige pludselig så taler jeg i tunger. Og jeg forstod stadig ikke en bjælle af, hvad der foregik. Men jeg forstod én ting, og det var, at der var kommet en ny dimension ind i mit liv med Gud. Fordi det følte jeg, og det oplevede jeg. Jeg oplevede også, at det var noget, jeg kunne få vækst og opleve mere af, jo mere jeg praktiserede det, og jo mere jeg søgte det. Og så som en lille indskudt bemærkning her. Jeg tror lige, vi har tid til det. Da jeg sådan flere år senere bliver leder i den her teenage-lejr GAF, der er under sommercamp i Mariager, så stod jeg blandt andet for at skrive den her undervisning, som teenagerne får på GAF. Og jeg tilrettelagde altid undervisningen sådan, at teenagerne på GAF bliver døbt med Helligånden på den tredje dag. Og jeg tror, det må have været lidt på grund af, at jeg selv oplevede det på min tredje dag. Så jeg har en eller anden nostalgisk følelse af, at på tredje dagen, så skal det ske. Jeg ved, om det stadig er sådan deroppe. Det var det i hvert fald i min tid. Der kom desværre også en tid i mit liv, hvor jeg gik fra pinse tilbage til Betania. Og på en måde så tror jeg lidt, at mange i vores kirkelandskab i dag lever som de helt gode borgere i Betania. Altså de er blevet det, som Gud havde til dem der, i stedet for at søge videre efter det mere, der er. Og måske så hænger det sammen med, at det her med helligånd og åndelige gaver, og ikke mindst det her kraft fra det høje, det blev et dele af kirkeverdenen skubbet væk og erstattet af en slags feel-good gudstjenester. Hvis man skulle være en moderne, og man skulle være en nutidig kirke, og ikke mindst den der sikkerfriendelighed, som det dengang hed, så skulle kirkesamlinger mere i stil og indhold ligne måske et moderne talkshow fra TV2 Charlie i bedste sendetid. Og væk røg samlingerne, hvor åndens gaver fik rådrum og plads, fordi man skulle ikke risikere at støde nogen væk. Dengang så sagde man så ofte, at når man var på konferencer, der handlede om at være en nutidig kirke, at det her med at slippe ånden fri og spontanitet og lade kraften fra Gud udfolde sig, det skulle der være plads til, men på bedemøderne. Det hørte mere til på kirkernes bedemøder, der er mere interne, end hvad gudstjenesterne de jo er. Men i dag så har kirkeverdenen udviklet sig sådan, at langt de fleste frikirker har slet ikke et bedemøde. Og hvis man har det, så er det som oftest næsten som en sommerfingelregel, kun seniorerne i kirken, der kommer til det. Og jeg tror, det desværre har været med til at gøre, at vi har en eller flere generationer i vores kirkeverden, der nu slet ikke er klar over, at der er meget mere i vente. At hvis de bevæger sig fra Betania til løftet om pinse, så er der kraft fra det høje. De ved ikke, hvordan de skal komme i gang. For alt for mange er ikke længere i et kirkefællesskab, hvor de ser det ske, eller hvor der tales om det ske. Og det tror jeg er en af de udfordringer, vi som menighedsfællesskab har, når vi i dag skal tale om åndelig vækst. Jeg har så altid været så hamrende glad for Herning Frikirke netop her. Det har altid været fedt at være en del af en menighed, der har været modig nok til at gå imod strømmen her. Måske kunne man fristes til at sige, som har turet være tilpas umoderne. At være i et fællesskab, hvor der opmuntres til at søge, hvad Gud har for en, som den man er og som fællesskab. Da jeg var en del af Herning og forkynderteamet her, så blev der helt klart forsøgt at tale kirke i et nutidigt sprog og være kirkerelevante for vores by. Men der var i form og i kultur mere end et okay til, at åndens gave udfolder sig. Og jeg ved, at sådan er det stadigvæk, og at I stadigvæk har det, og I stadigvæk værdsætter det. Det oplever jeg også i Tønder Frikirke, hvor jeg også holder til nu. Vi ser det ske, men jeg må bare sige, at jeg længes efter at opleve det endnu mere. Både i samlingerne som menigheder på kryds og tværs af alle mulige arrangementer og gudstjenester og fællesskaber. Men bare helt ærligt, så også i mit eget liv, som godt kunne bruge noget mere pinse og noget mindre betania. Og måske har du det også sådan, at du længes efter pinseild, løfterne fra Gud om kraft fra det høje. Jeg længes efter åndelig vækst. Gud bevæger sig, og vi har set der ske i perioder op igennem historien, og nu, at Gud kommer med en ny ild og en ny tid. Og jeg vil have fat i det. Jeg vil gribe om det. Jeg vil være en del af det. Jeg vil, at vi som kristens fællesskab skal få del af det. Jeg tror, og det tror jeg, fordi jeg tror, folk er, som de fleste er, ligesom mig. Jeg ved ikke, om jeg håber det. Men jeg tror nogle gange, eller ofte, eller altid, at folk er, ligesom jeg er. Og hvis man er det, så har man den samme tendens til åndelig sløvhed, som jeg har. Alt for mange kristne sætter sig tilfredse med en betania-velsignelse. Og jeg tror, at mange efterfølger Jesus lever det, man kan kalde for den fortidige oplevelse. Og når jeg snakker med folk, så ser jeg ofte en tendens til at holde op med at leve i en søgen efter mere af Gud, og så leve et kristent liv på fortidens velsignelser. Dengang det skete på sommerens sommerlejr, højskoleopholdet, eller dengang jeg var på en ungdomslejr. Men ærligt, så synes jeg, i hvert fald for mit eget liv, og jeg håber også for jeres, at det skal være slut at stille sig tilfreds med vores nuværende åndelige status. Der er mere at få fra Gud til os, og han er langt mere end det, du allerede har. Og jeg tror, at en af de helt store nøgler til at åbne op for, hvad der end måtte bremse for os i at få mere og opleve vækst, det er det, vi skal tilbage til vores første kærlighed. Vi må være, som var vi forelsket i Jesus. Kan du huske, hvordan det var at være forelsket? Måske er du det allerede, eller stadigvæk. Hvor mange herinde kan huske, hvordan det var at være forelsket? Hvor mange er forelsket? Hvor mange tør ikke løfte hånden? Det var mest jeg unge og teenager, da jeg tænkte på her. Det var interessant at så se, hvor mange af familien, der så ret. Nej, det kommer slet ikke ind på. Men du kan godt huske, hvordan det var at være forelsket, for alle har prøvet det. Du er så sprængfyldt med energi, og det er alt. Det hele, alt inden i det burbler bare, det bobler, det sprudler, og det gnistrer, og uha. Du er så sprængfyldt med energi og spænding. Og du er måske også ret ufokuseret på alt andet, fordi du tænker nærmest kun på objektet for din forelskelse. Det er næsten det eneste, der er plads til. Hele dig er bare zoomet ind på objektet for forelskelsen. Og det eneste, du ønsker, det er at være sammen med, at snakke med, at hygge med, at chatte med, at ringe med. Hver gang der kommer et pling fra din smartphone, så hopper hjertet en ekstra gang, og du skal straks se, om det er frem eller hende. Og jeg tror, vi må derhen, hvor vi har det sådan med Gud i vores liv. Fordi hvis du er forelsket i nogen, så vil du aldrig stille dig tilfreds med at være bosiddende i Betania, når du i stedet kunne bo helt tæt og helt nær, og levende og leve i en kontakt og udvikling sammen med. Desværre så tror jeg også, at nogle kristne egentlig er ganske tilfredse med deres nuværende åndelige status. Og som sådan egentlig heller ikke har noget specielt ønske om mere af Gud. Livet det kører egentlig bare derudad. Der er familie, arbejde, en enkelt fritidsaktivitet at passe, og haven, og de få venner, man har, og så søndagskirken, og det er egentlig bare begyndt at fylde alt sammen. Vi må være især at vælge, hvordan vi vil leve, og jeg har altså stor respekt for de valg, folk omkring mig, de tager. Men selv, så må jeg bare have mere. Og derfor så har jeg også lyst til at spørge dig her i formiddag om du er tilfreds med din nuværende status her. Sandheden er, at Gud han har mere for alle. Uanset hvor du er i dit liv med Gud, så er der mere at hente. Så hvorfor ikke bare tage beslutningen om at flytte fra Betania til velsignelsen, til vores helt eget løfte om pinse? Skal vi ikke lovsynge sammen?